Tak si prosím otvorme zjavenie svätého Jána, druhú kapitolu. A to je, dneska budeme čítať druhý list ázijským zborom. A od toho 8. verša po ten 11. čítajme. Po jeden verš. Rastík, prosím, začne.
Anielovi Smirenského cirkevného zboru napíš. Toto hovorí prvý a posledný, ktorý bol mŕtvy a ožil.
Poznám tvoje súženie aj chudobu, ale si bohatý. A poznám i rúhanie tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, sú však synagógou Satana.
Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol uvrhne niektorých z vás do žalára, aby ste boli skúsení. A budete mať súženie 10 dní. Buď verný až do smrti a dám ti korunu života.
Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neuškodí.
Ďakujem, toľko z čítania Božieho slova. Takže a toto je druhý dopis do cirkevného zboru v Smirne. A my sme minule hovorili o Efeskom zbore a vlastne tam to ťažisko toho problému bolo v tom, že čo? Opustili prvú lásku. A my sme si povedali, že vlastne o jakú prvú lásku sa jedná, že to nie je to, ako sme my kedysi na začiatku cítili, alebo jak sa cítili voči nášmu pánovi, ale že je to to, že on nás prvý miloval. To protos agape tam znamená v tej pôvodine, že to, čo je najdôležitejšie, láska, Božia láska, ktorá je najdôležitejšia v čase, priestore dôležitosti. A tak tomu rozumieme, motívom našho fungovania musí byť Božia láska. Žiadna naša láska k Bohu vyplývajúca z toho, že ako my to vieme, ako my by sme to chceli a ako najlepšie zo srdca my by sme to radi mali, aby to takto bolo. Lebo to, ako najlepšie zo srdca ja by som to rád mal, to je katastrofa. Však je to katastrofa. Zjavná. A to nemusí byť zlé, ale nakoniec môže byť. A pán Ježiš hovorí, ktorý posiela tie listy, že teda urob s tým dačo. Urob s tým. To fungovanie na základe tvojej lásky nechcem. Ale všimnite si, že o čo išlo? Išlo o motív. Motív služby, hybnú silu. Prečo slúžime pánovi? A v každom čase života vlastne musíme hľadieť, musíme sa vracať ku Kristovej láske, ktorý prv nás miloval. Musíme rozumieť prvotnosť tej lásky, znova prežívať. A to je niečo, čo dávam víťazstvo. A teraz sme v odkaze do Smirny. Opäť je to napísané anielovi Smirenského zboru. Ja som hovoril tie výklady možné toho výkladu, toho, kto je ten aniel. Ďalší výklad, ktorý som nespomínal minule, je, že niektorí to dokonca aj tak prekladajú, tú povodinu, že napíš poslovi, ktorý odnesie ten môj odkaz do Smirny. Čiže, lebo aniel je posol. Aniel je posol. Hej? Aniel je Boží posol. Čiže napíš, alebo povedz tomu poslovi, ktorý odnesie tento význam, toto do zboru. No a teraz ten list má byť poslaný tomu poslovi, ktorý pôjde do smirenského zboru. Alebo anielovi smirenského zboru. A pán Ježiš sa predstaví a hovorí, toto hovorí ten prvý a posledný, ktorý bol mŕtvý a ožil. Prvý a posledný, ktorý bol mŕtvý a ožil. A v tom sa už odrazí aj to, prečo sa takto pán Ježiš predstavuje, lebo on chce aj svojim vlastným predstavením povedať, bude zvestovať, čo im povie. No, tak prv než povieme, že čo im povie, tak niekoľko dát z... čo vieme o Smirne. Smirna leží veľmi blízko Efezu. Smirna leží len asi 60 km od Efezu. To je na tom istom pobreží a v Ázii, teda v dnešnom Turecku. Hej? Západné pobrežie smerom ku Grécku. Hej? Hovoríme o tom. A to je len 60 km vzdušnou čiarou do Smirny. Efezus je obrovské megapolis, proste obrovské mesto. Ale Smirna je krásne mesto. Na rozdiel od megapolisu, ktorý obyčajne má nejaké centrum super, tak to je tak, ako keby ste okolí toho obrovského mesta New York, kde žije strašne veľa ľudí, tak sú také mestečka, také satelity, ktoré sú parádne. Za to, že tam bývajú bohatí ľudia. A Smirna je Smirna dbá o to, aby bola najkrajšia v Ázii. Najkrajšia v Ázii. Na jednom z minci zo Smirny je, že Smirna, najkrajšia v Ázii. Najkrajšia v Ázii.
To mesto funguje.
A to je maličké mesto dneska. A to je iba malilinké mestečko, dedinka, doslova, do písmena, na tomto, na takom, na pobreží Stredozemného mora. A bolo zvláštne tým, že tí čelní predstavitelia toho mesta strašne sa boli veľmi oportunistickí. To znamená strašne, pretože mesto bolo zničené totálne asi 270 roku pred Kristom, aj predtým malo pohnul tú históriu, tak od nejakej doby si povedali, že buď...
Izmir
je to. Áno, Izmir je dnešný Izmir. Áno, to je malilinka dedina Izmir. A od nejakého dobu, keď to mesto znovu vystavali, tak to len sa dívali na okolo a keď videli silného okolo, tak chceli byť za dobrý s tým silným.
Dobrý ešte,
ne? Ako?
Dobrý
ešte. A tak Smirna vlastne po nejakom čase porozumela, že tu zjavne je na vzostupe Rímska ríša. Tak jedno z mála miest tej doby, a obyčajne Efezus, hej, postaví chrám bohyni a Diane, Artemidis, ktorá tam je, ktorú tam uctievajú už roky rokúce a proste ten kult sa nejako vyvinie a oni sa nedívajú napravo, naľavo, to je veľký biznis, tak tomu postaví. Nie v Smirne. V Smirna sa díva na okolo a tam je už veľký Rím. Tak postavíme chrám Boha Ríma. To je jedno, kto je Boh Ríma. Však...
Urobíme si oškolu.
To je jedno, kto by to bol. My do toho nášho chrámu, ktorý bude centrom nášho mesta, posadíme vždycky toho správneho Boha. A keď je tam... aktuálneho Boha. A
A... Vypadá jak starosta v Senni. Furt je v tej správnej strane.
Áno, to sú chlapci, ktorí sú furt v tej správnej strane. Vždycky na správnej strane. A za chvíľu, ako s tým veľmi vyhrali, lebo rímsky cisár sa prehlásil za Boha a tým pádom vždycky len tam dosadili bustu toho správneho chlapíka a proste bolo to v poriadku. No, a zvláštne je, že tak najprv sa dívajú po bohatom, že kto by mohol a kto by nejako im uškodil, tak toho ako toho treba mať za kamaráta. A potom druhé, na čo sa dívajú, že keby niekto z nich im to bohatstvo chcel brať nejako, tak ho tiež treba prenasledovať. A teraz si predstavte, že kresťania majú žiť v takom prostredí. No ale ešte nestačí. Všimnite si, čo je tu je slovo, že znám tvoje skutky, aj tvoje súženie, za chvíľku tomu súženiu, aj tvoju chudobu, ale si bohatý. Ale tu sú spomenané a znám aj rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú Židmi a nie sú, ale sú zhromaždením satanovi. Okrem tej bohatej vrstvy ľudí, možno, že to bola druhá trieda, ale taká takoj po prvej lige efeskej, to boli v Smirne. A okrem toho sa do toho mesta nasťahujú Židia. A Židia urobia, to je zvláštne, že Židia urobia z toho mesta tiež prekvitajúce mesto biznisom, ktorý vedia urobiť. No a predstavte si, že máte bývať v meste, ako kresťan v meste, jak je Smirna. A musíte sa, ráno sa zobudíte a teraz neviete, či správneho Boha uctievate, lebo čo keď zomrel predošli a vy už ste nezorientovaní kvôli hocičomu, A niekto vás obviní, že proste, ale však to už je iný tento, tak ako, čo ak to, že sa hlásiš ku tomuto cisárovi, keď a tá rivalita napríklad tých cisárov je obrovská. A nielen to, ale povedz niečo proti tomu Bohu, tak máš problém. A teraz kresťania, ktorí tam žijú, sú vlastne vystavení perzekúcií a nakoniec aj chudobe zo strany každého. Zo strany Židov, ktorým tiež ide o to prosperovať, využiť tú prosperitu, tú oportunistickú situáciu mesta. A samozrejme rozumieš, že Pán Boh je Pán. Boh je, Hospodin je Pán, Jahve je Pán. Pán Ježiš je Pán a nie nejaký cisár niekde. Ale situácia sa vyhraňuje v tom zmysle, že keď poviete niečo proti cisárovi, tak každý vie, však to je to prvé, čo robíme, že chceme, aby sme boli dobrí s cisárom, takže ty nepohovor, že nie, lebo tu skázano nás príde. Tak jednoducho, kresťania sú vám tam chudobní a prenasledovaní. Alebo tá ich chudoba vlastne súvisí s ich svedeckým životom. S tým, čo svedčia. S tým, ako žijú. S tým, že žijú správne. A teraz týmto ľuďom treba odkázať, že vieš čo, ešte budeš aj viac trpieť. Nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Oni už dosť trpia. A tu im napíše do 10. verša, nič sa neboj toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol uvrhnie vás do žalára, aby ste boli skúsení a budete mať súženie 10 dní. Vykladači hovoria, že tých 10 dní pravdepodobne znamená 10 rokov, respektíve, že je to nie dlhé, ale že obmedzené obdobie, ale nie je také, že nie je také, že 10 dní fyzických dní, ale že to je obrazné prorocké slovo. No povedali by ste takto prenasledovaným ľuďom, že budeš ešte trpieť viacej? Prečo by ste im to? Kvôli jakému dôvodu by ste im to povedali? Aby sa vedeli pripraviť.
Aby to vedeli, že to je Božej režii.
Alebo to, že aby to vedeli, že je to z Božej režii.
Alebo mali nádej na zlepšenie.
Alebo aby mali nádej nakoniec na zlepšenie, ale možno, že za tým je oveľa, oveľa viacej. A za tým je vlastne fantastická idea toho, že vieš čo, Boží človeče, ja už viem, že si prenasledovaný. Ale si skutočne, a viem, že si chudobný, ale dokážeš ešte aj viac trpieť pre Krista? Je tvoja viera v Pána Ježiša Krista natoľko silná. Máš také bohatstvo v Kristovi, že ti to stojí nie len za to súženie, ktoré teraz prežívaš, ale sa nemusíš báť ani súženia, ktoré príde. Wow. A inými slovami, ten odkaz do Smyrny hovorí: skontroluj svoje srdce, to, jaký si bohatý v Kristu, a preskúmaj, či ti stojí za to byť chudobný v tomto svete a prenasledovaný v tomto svete. A či ti stojí za to, aby si trpel pre Krista. A odkaz do Smyrny je čosi také fantastické, že to je proste len keď to domyslíme, čo má byť povedané tomu poslovi toho zboru, tak do situácie, ktorá tam už existuje, toho obrovského prenasledovania a chudoby. Práve kvôli tomu, že sú veriaci. Oni sú chudobní. Keď on im tu hovorí, že aj znám tvoje skutky a tvoje súženie, aj tvoju chudobu. Tvoju chudobu. Prosím?
Ale si bohatý.
No a vlastne odkaz do toho zboru je jasný. To je preskúšaj to, že či to bohatstvo, ktoré dáva svet, je viacej než to, čo by ti svet chcel zobrať. Či to stojí za to súženie, či to stojí za tú chudobu, či to stojí za to prenasledovanie. A či to stojí za prenasledovanie a rúhanie od absolútne každého. Aj od Židov. Akože veriaci, ktorí veria toho istého Boha, jak ty. Vlastne tá otázka pre nás nie je takto. Si bohatý? Dostatočne bohatý v Kristu, aby si nemusel stratiť svoju vieru v nejakom súžení? Stojí ti tvoja viera za to, aby keď súženie prišlo, by si sa jej nevzdal? Lebo rozumieš, že máš ďaleko, ďaleko viac, než to, čo by svet ti mohol zobrať? Vlastne, tak, jak som sa pýtal minule, tak to urobíme aj teraz. Skúsme povedať, si odpovedať na dve otázky. Tak dookola pôjdeme a keď nechcete, nemusíte, ale minule to bolo veľmi úspešné, tak... tak, ale všimte si, že teraz už som vás neskúšal, že už som vám povedal výsledok, hej?
A,
prosím? Teraz dve otázky. Skúsme. A, som prenasledovaný pre Krista? Keby som bol, som dostatočne bohatý v Kristu, aby mi to stálo za prenasledovanie a súženie, ktoré by mohlo prísť. Alebo ešte ťažšiu otázku. Alebo nie ťažšiu, ľahšiu trošku radšej. Tú ťažku nechcem. Ľahšiu. Čo si myslíš, že je pre teba, čo je toto bohatstvo, ktoré v Kristovi máme, čo nám má stať za všetko? Čo je, Rastík, také bohatstvo, ktoré máš z viery v Kristovi, čo má stať za každé súženie? Všimnite si. Tak, jak v prvom prípade toho listu do Efezu, tam sa pýtajú po motívoch tvojej viery, tak tuná sa pýtajú po čo? Tiež po motívoch tvojej viery. A tomu anjel, ten anjel má odniesť odkaz, ktorom sa fantastickým spôsobom preskúša, si dostatočne bohatý v Kristovi, aby to stalo za všetko bohatstvo sveta. Dobre, takže Rastík. Ako si bohatý v Kristovi?
Ťažko odpovedať na to, pretože súženie nemám žiadne.
No momentálne myslím, že asi to je Krista
našich. Ja sa vraciam trošku do minulosti. Keď sme skončili školu ako mladí inžinieri, mládež Kotvaldová, tak všetci sme išli do fabrik ako zrelí ateisti, ktorí dostávali funkcie. Mňa Pán Boh o to ochránil tak, že ja som tento problém absolútne nemal, pretože ja som žiadny funkcií nikdy nebol. Ja som si robil špecialistu stavebnictva. A to je odpoveď na to, že Pán Boh mal ochranu aj pre takúto môj život, pre tento môj život. Neviem, či som mu bol dosť vďačný vtedy. Ja som si to uvedomil až teraz, keď sme sa stretli po 60 rokoch, polovička. To sú neveriaci chlapci, to sú neveriaci ľudia. Aké bohatstvo som získal. Napriek tomu, že tam bol môj bratranec, ktorý so mnou sedel v lavici spolu, rozumiem, sme vyrastali v jednom zbore. Tvorný ateist.
Tá ťažká otázka, ktorú som nechcel dať, ale ty si ju naškrkol.
Rozumiem.
A tá ťažká otázka je, že či by sme náhodou tak nemali byť prenasledovaní pre Krista.
Áno. Ja som nebol prenasledovaný, dokonca oni nevysvetovali, že som baptista, ale vedeli, že som veriaci a dajte pokoj tomu jeho istotu. Takže ja som mal pokoj, ja som veľmi vďačný Pánu Bohu, že takto som fungoval aj v tom. To bol ťažký režim, úprimne povedané. Si tiež určite nemal ľahké, že si bol veriaci človek.
Samozrejme. Ale dobre, tak odpovedz na tú otázku, ty si už dostatočne starý kresťan, aby si povedal, že v čom je toto bohatstvo v Kristovi, čo si získal vierou?
No tak bohatstvo, že mám jasný smer svojho života, mojej rodiny, včasnosti i vo večnosti. Iné neviem o to.
Dobre, ďakujem. Dano.
Ja si túto otázku dosť často dávam, napríklad keď sa ráno sprchujem a si hovorím, no keď prídu tie zlé časy a už ani takáto samozrejmosť nebude možná, hej, že ako chvála ti Pane, že teraz to je možné, to si na ľudným spomeniem, ako hovorí, že za všetko treba ďakovať, ako Židia to robia, úplne za prirodzené veci. Mojím najväčším takou skúškou, ktorú keby som chcel nejak popísať, mám už tiež nie v celkom krátkom živote, bolo, keď sme na vojne narukovali a sme prechádzali tými osprchal, vyzlieť sa, prezlieť sa, potom nejak nazarazovali, tak sa ma vtedy prvýkrát v živote tak verejne spýtali na takom stanovisku, kde vlastne to mohlo mať dopad, či verím pána Boha, mám verím, že chodím. Tak si to tam zapísali, no ale za mesiac bola revolúcia a vlastne...
Mňa sa to nezapísali, mňa sa na to pýtali v Jankovciach, keď poslali tam niekoho a stará mama mi poslala, povedala, že v Jankovciach sa prišiel pýtať k nám, že či som veriaci, lebo ma chceli poslať na nejakú vysokú školu vojenskú, cez vojnu. A stará mama bola iba doma. A oni sa, ten tajný sa opýta, že váš vnúk verí? Samozrejme, že verí. Ako? To vy sebe to jak predstavujete? Tam môj syn káže Boží slovo a on by neveril?
To je on sa predstavuje.
Ale ja som to musel sám povedať a veľmi ďakujem pánu Bohu, že som ho nezaprel, hej, že to bolo také veľmi spontánne a veľmi rýchle, tam nebol čas na nejaké, že teraz nie je nejaké špekulánstvo. To, čo sme tu pred chvíľkou rozprávali, nás možno dobehne veľmi rýchlo, hej, keď nejakého po Švédsku, nejakého kazateľa zavrú za to, že povedal, čo je hriech, čo Bože slovo, že je hriech, čo je hriech, a že sa veľmi rýchlo
dotýkať
na každého. Takže, či to bude pre nás vyvolanie správa alebo zle, ale nevieme a naozaj vlastne, ja nad tým teda rozmýšľam veľakrát nad tým, že čo to bude, až to bude a aký ten môj život bude, ale sa modlím za to, aby pán Boh mi dal silu, aby som ho nezapral.
A ako to bude s tými našimi deťmi?
Ja, s našimi vnúkmi.
Takže to sú ťažké otázky, no a keď sa pýtaš na to bohatstvo, tak ja si myslím, že to je to, čo aj Braštipita povedal, že vieme, odkiaľ sme a kam ideme a že sa nemusíme strachovať toho všetkého, čo nás môže postihnúť a že Pán Boh je ten, ktorý je prvý aj posledný. Aj nad môjim životom, aj nad mojimi slabosťami, aj nad môjim hriechom, aj nad mojou povahou nad všetkým. Tak toto je jediné, ako mi dáva. A to, že mi dneska dáva veľa vecí, ktoré ma určuje ako správcu, to je skôr záväzné ako to, aby ma to malo spútavať, ale je to takisto zápas.
Ďakujem, Lacko.
Ja som hovoril 8 rokov pred revolúciou a v podstate ako člen strany som bol, ako síce rádový člen, ale bol som, tak jednoducho som pochopil, že tam nemám čo robiť. Takže vlastne verejne som vyznal tam pred komisiou, že vlastne ja som zmenil svetonázor, že som bohal za pána Ježiša Krista a tým pádom vlastne sa musíme rozlúčiť, pretože nemôžeme sedieť na dvoch stoličkách. Oni to potom síce urobili tak, že oni mňa vyhodili za to, že som uveril, ale to už je jedno. To už je jedno. No a vtedy potom za prenasledovanie, myslím, fyzické žiadne nebolo, ale také týranie v takom zmysle, že nemáš nárok na rekreáciu, nemal som nárok na rôzne veci, ako čo je niečo boli. Hej, no a samozrejme ten výsmech tam bol, ale to ja som bral, mňa to vlastne ešte viac v tej viere podporilo, to, že dennodenne mi nadávali do kadejakých, do jeho výstok, do blúdárov, čo zradil Krista a už ani neviem, čo to všetko bolo. No a po revolúcii vlastne tí všetci, ktorí sa mi tak akože vysmievali, tak vlastne metodicky som sa ním stal nadriadený. Metodicky síce, ale nadriadený. No a potom aj za mnou prišiel, alebo proste keď sme tak rozprávali, tak mi povedali, že oni si mysleli, že sa im potom bude mstiť za to, že my robili tak, akože proste napriek a že vlastne sa to nestalo. A ja si myslím, že toto, takéto trápenie a takéto súženie si myslím, že môže aj pomôcť. Pretože myslím, že teraz sme v takej letargii, že proste sme tak trošku zaspali, že to všetko dobre a tak ďalej. No a čo mi to prinieslo? Prinieslo mi to strašne veľa, pretože Pani Ježiš hovorí, že kráľstvo Božie medzi vami. A vlastne jednak pokoj v rodine, pretože ja nechcem byť zlým prorokom, ale možno aj moje druhé manželstvo bolo, aby sa rozpadlo. Hej, a dneska vlastne, síce sme len dvaja väčšinou, lebo akurát keď vnúčky prídu, teraz boli 4 dní, ale ináč sme vlastne len dvaja a nemáme dôvod ani sa hádať, ani zvýšiť hlas, keď mám také divúca povedať, že si tam neudržal za sebou ten stolík. No, proste, že sú trošku citlivejšie na také veci. A samozrejme, tá vidina toho, že vlastne tá večnosť je pred nami. To je asi toľko.
Otázne je, že to, čo máme v Kristu, alebo tá vidina večnosti, či by bola dostatočná na to, aby vyvážila tlak...
Ja nechcem tedy povedať, že by som akože zaváhal, ale aj Peter sa tam kúže, aj ste bol som ochotný zomrieť a nakoniec jak dopadol. Ale samozrejme, že človek vidí tú vidinu toho, že vlastne večnosť je trošku viac, jak tých pár rokov.
Ja nemôžem zabudnúť na jednu scénu z filmu jedného, kde spomína niekto na holokaust. Teraz tam popisujú scénu, že predstav si, tu ich vyviedli, túto židovskú obec, a tu bol predstavený synagógy, niekto, koho sa to dotýkalo, a tu bola jeho dcéra, tehotná, priložili jej pištoľku bruchu a povedali mu, opľuj Talmud alebo Tóru.
Lebo ju zastrelili.
Ani že ju zastrelia to dieťa najsám prvé, ktoré ešte v bruchu je. Nebolo povedané, že čo urobil. Keď si takúto scénu predstavíš
pred sebou, strašné,
máš čo robiť, aby si povedal, že fú. Takže to ako ten zlý vie riadne s nami zatočiť.
A fyzické násilie je...
Aj keď sme mali nepriateľstvo, milovaným, ale tak sme neprežívali zďaleka to, čo vlastne je.
No to nie je tak.
Áno, samozrejme.
Niektorí aj prežívali. Niektorí ich proste, čo aj hovorili, ak ich byli mátili vo vezení a tak ďalej.
Určite. Ale aj svojim byli.
No moment, ale tí ich nebyli pre Krista.
No je to pravda. To bol štýl vyšetrovania.
Blaženka.
Takže to bohatstvo, to je jedno slovo, ale to je fakt na dlhú debatu, lebo to bohatstvo máme pokoj Boží, to, že sme Božie deti, to je najväčšie bohatstvo, že máme istotu spasenia, že večný život, to všetko sú úžasné dary, pre ktoré by sme akurát, určite niekto z nás nezaváhal, to by sme si mali vybrať nejaký ten starý život. Ale čo sa týka toho prenasledovania, ja som bola vždy šťastná, keď som mohla vyznať Pána, keď sa ma pýtali a vydať svedectvo. A teraz v robote máme kolegyne, ktoré sú také silné, tvrdé ateistky a len čo prídem do zborovne a dačo hovoria medzi sebou, šušušu až každé slova a dačo povedia a ja ani nepočujem, a oni na mňa, že prepáč. A ja tak sa tam cítim, že ja som súdca tu, alebo čo. Takže verím, že aj Pán Boh aj srdce odľahčí a že budú raz môcť počuť evanjelium, ale je to ťažké. Tak Pán Boh má svoj čas. Takže to bohatstvo je úžasné, neviem to ani vymenovať všetko, len tak rýchlo. Myslím, že spasenie Bože. Odpustíme hriecho, že sme čistí.
Že máš vlastne zmysel života, že tí ľudia, čo nemajú Pána, tak vlastne ten zmysel vlastne im kdesi utíka. Ja viem, že oni majú zmysel v určitom zmysle, že peniaze, majetok a čo ja viem, nejaké záľuby, ale to všetko vyprchá za chvíľu, lebo to je len také do času. A potom už zase o to nebaví. To tak, keď chceli teraz moje vnúčky, tak sme vyšli a že tie koníky, oni sú také na koníky. No tak som im kúpil koníky. No ale tie koníky tam podstate 2 hodiny boli on a už potom nebol zaujímavé.
Tak sa mi žive potom.
O tak žive, hej, no ale proste hovorím, že je tak, že už potom tak sporadicky sa ku tomu vracajú, ale, ale vtedy tam v tom hračkarstve, keď sa človek videl, až, až tak, hej, ale už potom to vyprchá. No a tak je to aj, myslím, hra mali.
Mne sa páči.
Tie otázky, lebo to sú také facky. Ja teraz som veľmi rozmýšľala. A to bohatstvo, ktoré mám, je Pán Ježiš Kristus sám. To si vieme predstaviť, že by som toto stratila. A či v súžení, tak zažila som vylúčenie kvôli svojej viere. No, nemôžem sa tým pochváliť, tým zvládnutím toho. To, tá prvá reakcia nebola taká, na ktorú by som bola hrdá. Takže ďakujem za tie otázky, tak si kontrolujem svoj život. Ja som tiež to chcela povedať, čo Marika, že tu zvládstvo je Pán Ježiš a ja na to veľmi často myslím, keď ale každý deň, že zatiaľ, keď hovorím o Pánu Ježišovi a o svojom živote ľuďom, tak v podstate nie sú proti tomu, skôr sú ticho.
Hlavne, keď sa potrebujú.
Vieš čo, ja toto neriešim to. Dávam to do tej súvislosti, ale už som si uvedomila, kde už je nejaká hranica nepriateľstva, takého vnútorného nepriateľa, veľmi jednoznačná aj v tejto pokojnej dobe. A pri tom, že s tými ľuďmi mám určitý vzťah, je, keď mám niektorú vec, čierna, poviem, že čierna, a nie som ochotná nie z titulu toho, že ja by som neobstala, ale že poviem, že no, akokoľvek farbu nazývate, to je Pán Bohom čierne. A už tam začína taký určitý také napätie. Toto považujem momentálne, nie to ma ani nebíja, ani nehreší, ani sa mi nevysmieva. Ale nad tým som uvažovala veľakrát, že keby som sa ocitla mimo bezpečia svojho domova, takého pokojného života, práce, úplne sama niekde vo väzení alebo prenasledovaná, že by som sama samúčička ostala, že jak by som to prežívala, veľa o tom rozmýšľam, že keď si idem čítať slovo Božie alebo chodím po tých mojich troch krásnych izbách a vidím mamičku v pokoji. Stále na to myslím, že hocikedy môžem kľaknúť, spáť na klavier, spievať, modliť sa, hocikedy čítať čokoľvek. Mať pred očami, aby som Pána ešte viac poznala, že keby som sa ocitla tak, že to nič nebudem mať toto podporné, že vlastne Pán Ježiš tam bude so mnou a že pre dnešný deň tak si to hovorím, že no tak ja takto Pán Boh hovorím, že ho prosím, aby ma naučil na taký nadhľad nad reálnymi vecami, aby som s ním nebola veľmi pripútaná, ale bola viac a viac pripútaná k nemu, aby som to mohla prežiť. A viem, že to len bude milosť Božia. Ale že nemôžem, sama viem, neviem do porovnania, ako budem reagovať, lebo nie som v takej situácii, som len v tej bezpečnej, teplej, peknej, voňavej, čistej, nijak netrápená vonkajším svetom. Takže neviem, trasím sa preto, keď na to myslím, len na to myslím, aby teraz, keď mám možnosť čo najviac ho poznať a učiť sa slovo Božie a ho poznávať, aby som to mala, aby som mala z čoho potom žiť. Aj tak si myslím, že to nedá sa tak, že si naberiem mamu a potom musím si byť. do zásoby, aj keby som povedala, že neviem, to k tomu celému tak nepodobné. Viete, až mamka sa tento týždeň mala veľmi zle, ja som myslela, že odíde, že pôjde domov k otkovi Veskému. A bratia Jarko a Dalibor boli u nás pozdraviť mamku sa modliť a do mysli z toho Božie. Vy si neviete predstaviť, že to bolo pre nás to slovo Božie, niečo také, je tam to, že aj keď sa náš vonkajší človek ruší a náš vnútorný človek sa oholí tým, čo je na tak, ja na to myslím teraz už 3 dní, že keď sa aj ten vonkajší človek, ono, že aj psychika z toho všetkého, duševne človek bude určite na to polamanie, na psychicky to bude ťažko nie, ale že ten vnútorný človek sa obnoví Pánu Ježišovi každý deň. Tak ja na to myslím, že to je len tým, že to Pán Boh je schopný. No, určite nie tým, že ja som bačná kresťanka, alebo že mám vieru tak hypermarket vôbec Božou milosťou. Keď príde k takej situácii,
ďakujem. Janko.
Čo sa týka toho Vlacka, minulé čítanie, že tá prvá láska, ktorá je tam. A táto láska je najväčšia, lebo je daná do mojho srdca, ktorý je mnoho zrejme. A to je záruka toho, že on koná v mojom živote, chce ma viesť. A tie súženia a skúšky, to sme ľudia v tele a prichádzajú každý deň. Záleží na tom, či ja to chcem riešiť, alebo poviem, Pane, ty vieš o tom, ty mi pomôž to a prenies nás cez skúšky spoločne, keď máme cez trápenia a tým pádom sa to všetko skončí, že vieme, máme toho, ktorý to má na mysli, pamätí nás v srdci, nás má tiež tak, my ho máme a on to vyrieši to, tie skúšky. A to najväčšie bohatstvo nie je v tom, že čo teraz máme, alebo my máme skúšky, len trápenie v tele, ale máme tu nádej a zasľúbenie na večný život. A toto je istota, lebo on to dá. On tam to slúbil. A keď on to slúbil, tak to určite vykoná a dodrží slovo svoje. Tak to hovorí písne.
Betka.
Pre mňa to najväčšie bohatstvo si predstavujem takých nosných vecí ako jeho milosť a jeho slovo. To je tak úžasné, že ma nenechal zatratený, ale ničím som si nezaslúžila jeho milosť a on si ma vybral na milosť. A to jeho slovo, že nemusím chodiť v neistote, ale na všetko mám odpoveď, usmernenie. A tým pádom tá kvalita života, toto je niečo úžasné. Hlavne v tom, že čím hlbšie vstávam s Pánom, tým viac viem prijať úplne s detinskou pokorou všetko, čo prichádza a nepýtam sa, prečo práve ja, prečo práve mne, alebo prečo práve to, v čom sa nachádzam, ale prijímam to ako to najlepšie, i keď tomu nerozumiem, ale viem, že on dáva to najlepšie. V tom vidím tú kvalitu života s ním momentálne a v budúcnosti to, čo Janko hovoril, to zasľúbenie, ktoré je 100% je isté a tú vernosť, ktorú on môže dať. A ešte jedna vec, pokiaľ by dovolil to utrpenie, ja si myslím, že sama od seba by som nedokázala to utrpenie víťazne preniesť, aj k tomu len môj Pán môže dať silu, aby som bola víťazná, pokiaľ by bolo potrebné trpieť pre ňo, pre vás tak fyzicky. Neviem si predstaviť momentálne, keď tak si myslí, že áno, pre Pána stojí to za to, ale
Sa dobre hovorí, ak skôr, keď...
Ale ja to hovorím úprimne.
Ja rozumiem.
Zo srdca. Ale pokiaľ by bola nejaká veľmi, veľmi hraničná, extrémna záležitosť, tak nech mi je tam milosti, ja neviem, posledný tom.
Ďakujem. Sestra Anička. Vy ste najstaršia kresťanka medzi nami.
Ja som, vďaka Bohu, že som mohla prijať ten veľký dar od Neho, Jeho Syna Spasiteľa a milosť Jeho ku životu, že v každej situácii, v ktorej som a sme prechádzali, že som mohla vidieť Jeho. A jeden čas aj tak bolo, že prišiel muž domov a povedal, no, tamten hovoril, že môžu nám šahnuť aj na ten dom, ešte sme boli v Sobranciach. No, trošku to bolo tvrdé slovo pre mňa, ale vďaka Bohu nestalo sa, aj pokoj prišiel do duši, že keď to Pán Boh dovolí, tak určite má s nami nejaký iný plán a smer. Takže cez všetko, cez čo sme mohli prechádzať, a ja som mohla s ním žiť, tak je to jedine Pán Ježiš a jeho milosrdenstvo v mojom živote, iné neviem. Učím sa za všetko ďakovať a poslúchať. Korica. Takže, verím, že i nadalej bude tak, že jeho zasľúbenia sú pravda i amen.
Áno. Vy ste stratili dve deti.
Tri.
A čo vám vlastne v tých najťažších situáciách bolo takou pomocou, alebo čo, ako ste sa mohla dostať cez to?
Je, že to bolo dosť ťažké v prvej chvíli, ale Slovo Božie je aj v takýchto veciach veľmi dobre pre nás. Slovo Božie otvorili sme a Hospodin činí, čo sa jemu ľúbi. Na nebi, na zemi i v hlbinách morských. Ďakujem Bože. A bol koniec.
Wow.
Aj v ťažkej chvíle bolo to, trvalo to potom dlhšie, kým som sa z toho dostala, aj všetci. Ale sme zostali na tom slove. Áno, Pane, Ty vieš. A Tvoje je to najlepšie pre nás.
Ďakujem. Často počujeme takú vetu. Ja som to počul niekoľkokrát. Keď stratím mamu, stratím vieru. Alebo keď stratím dceru, syna, stratím vieru.
A ja sa tomu veľmi divím.
A
tým druhým není Pán tak blízko? Ja myslím, že každomu je blízko. Len sa nevieme položiť do tej jeho dlani. A z tej nás nikto nemôže vytrhnúť.
Alebo, že keď stratím zamestnanie alebo postavenie, alebo keď stratím to manželstvo, ktoré si Ty mi, Pane, dal, stratím vieru. A to počujeme. Jednoducho počujeme také veci. A to vlastne svedčí o tom, že, inými slovami, že to všetko bohatstvo, ktoré mám v Kristu, váži toľko alebo menej ako skúška. Ako manželstvo, ako mama, rodinný príslušník, postavenie. tí smirnenskí, Pán Ježiš hovorí im, že ja znám, jaký ste chudobní. Tí ľudia stratili absolútne úplne všetko. Dostali sa totálne na okraj spoločnosti. A to ešte nestačilo, tak ešte boli aj prenasledovaní. Preto nedokážem si predstaviť. A on im hovorí, a teraz a Pán Ježiš hovorí, wow, ale vy teda ja som vám ale vzácny. Ale viete čo? A keby ste ešte viacej trpeli, tak ešte by ste vydržali. Stojím vám ešte viacej za to. Preskúšaj to. To sú jedinečne krásne otázky. A vlastne tá otázka ide celkom po zmysloch vlastne toho, prečo sme, prečo existujeme, prečo sme veriaci, jaké je to bohatstvo, jaká je to sláva v Pánu Ježišovi. A mne napriek tomu, že tu... dôležité je ale, že... A teraz sa vrátime ku tomu, jak sa Pán Ježiš predstavil. On sa predstavil ako prvý a posledný. Ten, ktorý bol mŕtvý dokonca až, ale ožil. Čiže on sa predstavil ako totálne, absolútne zvrchovaný pán života a smrti. A on hovorí, a takého, takýto vám stačím, je to dosť, bude to viacej než čokoľvek, čo by vám svet zobral. A teraz, hoci tu tá otázka nezaznieva, Smyrna nie len je fyzicky blízko ku Efezu, ale ona je aj duchovne blízko ku Efezu. Pán Ježiš sa toho zboru pýta, tá moja prvá láska, je ti dosť? Je ti dosť tá láska, ktorou som ťa miloval pred založením sveta? A vlastne to je tá sila. Ja som z vášho sestranička slova porozumel tomu presne, čo tu hovorí. Jak sa Pán Ježiš predstavuje? Pán Ježiš sa predstavuje absolútny pán, zvrchovaný pán. A vy si povedala, že zomreli mi deti a my sme s manželom povedali, on vie, čo robí. Ten zvrchovaný pán je nadovšetko. Wow, tak to je svedectvo viery. To je svedectvo viery. Strašne sa teším, že to nie len smírne, ale že v Sobranciach alebo v Košiciach na Myslave. Ide opravdu o to, aby sme v časoch, keď sme teraz, keď nemusíme trpieť pre pána. Tá otázka toho, či máme trpieť, je oveľa zložitejšia. Ju teraz nechcem tu riešiť, lebo to by sme odbočili. Hej? To môžeme sa ku tomu vrátiť. Ale tá otázka toho, že v čase takomto aj dobrom, ako potrebujeme, my potrebujeme, každý jeden z nás prežiť toho hĺbku, toho nášho vzťahu naproti Pánu Bohu, prežiť znova tu jeho veľkú lásku a milosť, a to tu zaznelo z takmer všetkých vašich úst, že ide o to, aby my sme nanovo prežili jeho zvrchovanosť a to, ako miluje mňa hriešného a ako mňa hriešného chce zmeniť, doviesť ku sebe, posvetiť a potom porozumieme všetky toto bohatstvo, nielen dedica, čo všetko sme zdedili, všetky prikázania, ale slávu, prijatie, všetky tie veci, ktoré sme šťastie spomínali, tak tá otázka je na mieste a je pre nás a buďme za za tú otázku vďačný. A jak verím, že boli tí v smírne. Dobre, toľko na dneska.